havde vendet yderligere 30 meter, kunne det rent faktisk ændre konfliktens resultat, og at det var endnu mere nyttigt at dø i dag, end det havde været at dø i går. Løjtnant Dolnay Pradel tilhørte denne kategori. Ingen brugte hans fornavn, og de talte til ham. Heller ikke den adelige partikel Olnay eller bindestregen. Man sagde ganske enkelt Pradel, og alle vidste, at det gjorde ham rasende. Man løb ikke den store risiko, for han satte en ære i ikke at vise det. Typisk reaktion for hans samfundsklasse. Albert brød sig ikke om ham. Måske fordi han var en smuk mand. Høj, slank, elegant. Med en syg mørkebrun og bølget hårmarke, lige næse og tynde, beundringsværdigt svågne læber. Og mørkeblå øjne. Et rigtigt kødhoved, ifølge Albert. Oven i hatten så han altid vred ud. Han var en af den slags utålmodige typer, som aldrig skred frem i normal hastighed. Enten accelererede han, eller også bremsede han op. Intet derimellem. Når han gik, var det med en ene skulder skudt frem, som om han skulle flytte nogle tunge møbler. Han kom ind i møde med en svimlende hastighed. Og når han satte sig ned, var det en pludselig bevægelse. Ja, sådan var hans naturlige rytme. Det var en underlig blanding. Hans aristokratiske udseende forekom på en gang både forfærdeligt civiliseret og grundlæggende brutalt. Lidt ligesom denne krig. Og det var måske derfor, at han befandt sig så godt midt i den. Og så den der atletiske skikkelse, roning uden tvivl og tennis. Albert prøvede sig heller ikke om hans kropsbehåring. Der var sort hår over alt, helt ud på hans fingerled, og hårtotter, der stak op over kraven lige under adamsæblet. I fredstid barberede han sig garanteret adskillige gange om dagen, for ikke at komme til at se lovet ud. Visse kvinder reagerede helt sikkert på den slags. Alle de hår, hans maskuline udstråling, det dyriske, hans virilitet, det har han godt kunne minde lidt om en spanier. Han turde slet ikke tænke på Cecil i den sammenhæng. Og selv hvis han ikke så hen i betragtning, kunne ikke fordrage løjtnant Pradel. Især nærede han mistillid til ham. Fordi han elskede at gå til angreb, støde frem, gå løs på, erobre. Det kunne han godt lide. I et stykke tid havde han hængt mere med målen end vanligt. Udsigten til våbenhvile og en begrænsning af hans patriotiske udfoldelse fik tydeligvis hans moral til at styrtdykke. Tanken om, at krigen meget vel kunne slutte, gjorde løjtnant Pradel vanvittig. Han udviste en bekymrende form for utålmodighed. De meniges mangel på begejstring generede ham voldsomt. Når han skridtede forbindelsesgangen mellem skyttegravene af og talte til soldaterne, var det med opbydelsen af al den entusiasme, han kunne mønstre. Men lige let hjalp det. Han fremmanede et billede af den udslettede fjende, og hvordan et sidste angreb ville give dem noget stødet. Men den eneste reaktion var en svag brummen rundt omkring. Og nogle få af de mere kvikke mumlede samtykkende, mens de stirrede stift ned på deres skosnoder. Det var jo ikke så meget tanker om at dø, som tanken om at dø nu. At være den sidste, der dør, sagde Albert til sig selv, er det samme som at dø først. Og begge dele er lige tåbelige. Men det var jo lige præcis det, der kom til at ske. Selvom man indtil da havde levet sine dage i nogenlunde fred og ro, mens man ventede på våbenhvilen, gik det hele pludselig over gevind. Der var udstedt en ordre ovenfra om, at man skulle overvåge tyskernes gøren og laden på tæt hold. Man behøvede jo ikke ligefrem at være general for at regne ud, at de gjorde ligesom franskmændene, nemlig ventede på, at det skulle slutte. Men ikke desto mindre måtte man over og forsikre sig om det. Fra dag af var der ikke længere nogen, der kunne gøre rede for, hvad der egentlig skete. Det var svært at sige hvorfor. Men løjtnant Pradel udvalgte i hvert fald Louis Thérieux og Gaston Grisonnier til at tage ud og rekognoscere. En ung og en gammel soldat.